Азатлык радиосу сөйлөй. Бүген 12 июль дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мәхкеме Мәскәүдә тыйылган сәнгать күргәзмәсе оештыручыларны гаепләүче карар чыгарды. Татарстанда бала төшерүгә каршы миңа тормыш бүләге исемле чара үтә. Русиядә эшмәкәрләр тәртип саклау оешмаларының эзәрлекләүләре гадәткә керүгә зарлана. Президент Рөстәм Миңнеханов чорында Татарстан Русиядәге гадәти бер төбәккә әйләнмәсме? Шул турыда күзәтүчеләр фикерләре. Мәскәүдә Таган мәхкәмәсе 2006 елда тыйылган сәнгать дип исемләнгән күргәзмәне оештыручыларны хөкем итте. Сахаров исемендәге музейның элекке җитәкчесе Юрий Самодуров дәүләткә 200 мең сум, Третьяков галереясының элекке бүлек башлыгы Андрей Ерофеев 150 мең сум түләргә тиеш булачак. Алар элекке елларда төрле сәбәпләр белән күргәзмәләрдән алынган сәнгать әсәрләрен җыеп, халыкка тишүгә аша күрсәткән иде. Әлеге мәхкәмә өчен Алсу Кырмаш күзәтте.
Юрий Самодуров һәм Андрей Ерофеев татар милли хәрәкәте вәкилләренә яхшы таныш 282-нче маддә нигезендә хөкем ителде. Маддәнең 2-нче өлешендә диннәр ара дошманлык яки нәфрәт уятуда гаепләү өчен 5 елга кадәр төрмә яныла диелгән. Гаепләүчеләр бу сәнгать әһелләрен 3 елга иректән мәхрүм итүне сораган. Мәхкәмә акчалата җәза белән генә чикләнгән. Үз вакытында Третьяков галереясында заманча сәнгать бүлеген җитәкләгән Андрей Ерофеев эшнең сәяси уйдырма булганын әйтте.
Бу сәяси хөкем эше билгеле бит инде. Бернинди дә демократик яисә кануни тикшерү булмады. Дәлилләр юк, бу эш уйдырма.
2008 елда Ерофеев белән Самодуровны православларның рус халкы җыены дип исемләнгән оешмасы мәхкәмәгә бирде. Күргәзмә ирекле фикер үзәге саналган Сахаров музеенда узды. Самодуров ул чакта музей директоры иде. Күргәзмәне ул үзенчә бер дивар белән уратып алып, тыелган сәнгатьне карарга килүчеләргә аңа тишектән генә карый торган итеп оештырды. Рус халкы җыены күргәзмәне христианнарга каршы дип бәйләде һәм аны оештыручыларны хөкемгә тартырга чакырды. Гәрчә анда исламны да Русияның хәрби көчләрен тәнкыйтьләүче әсәрләр булса да. Күргәзмәгә мисал өчен башын битен каплаган, әмма биек үкшәле матур төз аякларын күрсәтеп торган интихарчы хатын-кыз сурәтләнгән рәсем куелган булган. Шулай ук анда генералның Русиягә дан плакаты астында бер хәрбине көчләү рәсеме дә булган. Әмма православлар үзләрен иң мыскыл ителгән дип санаган күрәсең. Русияның мәдәният министрлыгы Ерофеев һәм Самодуровның бер гаебе дә юк дип белдерде. Хәтта чиркәүдә бу эшкә үз карашын белдерүдән тыелды. Бу эш Русиядә православ диненең көндәлек тормышта торган саен зуррак урын ала баруын күрсәтә.
Государство поддерживает народный собор.
Дәүләт рус халкы җыенын яклый. Җыен үзегенә мондый эшләрне башкара алмый бит. Алар әлбәттә үзләренең Русиядәге православлар һәм аларның хокукларын яклавын алга сөрә.
Это такие демагогические заявления, за которыми просто стоит желание прорваться.
Әмма болар барысы да шаршау гына. Аның артында Русияның сәяси тормышына керү теләге. Русияны уңшылар дулкыны баса. Бу әле цунамига җитми, ләкин аякны шылатты инде. Нигә дәүләт аларны яклый? Менә бу зур сорау булып кала.
Во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Диде Ерофеев. 282-нче маддәгә кайтканда Татарстанда гына әлеге мәддә белән Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Шаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова 1 ел шартлы җәзага тартылды. Шулай ук Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле журналист Ирек Мортазин 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителде.
Алсу Кырмашны тыңладык. Тыйылган сәнгать күргәзмәсенә куелган кайбер рәсемнәрне сез Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Русияның мөфтиләр шурасы да бүген Самодуров һәм Ерофеевны хөкем итүне хуплады. Тикшерү барышында мөселманнар мондый күргәзмә оештыручыларының җәзасыз калмавын сораган булган. Мөфтиләр шурасы Самодуров һәм Ерофеевка төрмә җәзасы түгел, ә бары тик акчалата җәза бирүне яклаган. әмма мындай эшнең булуы мөһим, бу киләчәктә сәнгат юлы белән кешеләрнең үзәгенә йонты ясаучыларга собак булсын, диде мөфтиләр шурасының матбугат вәкиле Гөлнур Газиева. Аның сүзләренә караганда, сәнгатькәрләр үз эшләрен күрсәткәндә, беренче чиратта мәхкәмәдән түгел, ә кешеләрне рәнҗетүдән куркытырга тиеш. Бу мәсьәләне башлап православ дин әһелләре күтәргән иде. Чиркәү ризасызлык белдергән. Тагын бер күренешләрнең берсе төрле сәбәпләр белән бала төшерү. Бу көннәрдә Татарстанда бала төшерүгә каршы миңа тормыш бүләк ит исемле чара үтә. Узган ел Татарстанда Балтач районы халкы кадәр сонда бала ана карынында ук юк ителгән. Табиблар моның сәбәпләрен саклану чараларының кыйммәтлегеннән күрә. Күпләр бала тугач бирелә торган түләүләрнең аз булуына да зарлана. Рәсмиләр исә аңлату эшләре җитенкерәм иде. Тулырак итеп Наил Олан сөйли.
Узган ел Татарстанда мәктәптә укучы 10 яшьлек кыз бала тапкан. Баланың әтисе дә шул яшьләрдә икән. Бала тугач алар бергә тора башлаганнар. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы вәкиле Светлана Денисова мондый очракларның булуын яшермәй. Шулай да республикада күпме укучының көмәнгә узуы ябык мәгълүмат икән. 2009 елда республикада 33438 тумаган баланың гомере кисә. Бу сан 100 туучыга 72-дән артыграк аборт туры килә дигән сүз. Русиядә исә дөньяга килүчеләр белән чагыштырып караганда бала төшерүчеләр азрак. 100 бала тапкан хатынга 66.7 бала төшергән хатын-кыз туры килә. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Руфина Голубева сүзләренчә, бала табу яшенә кергән хатын-кызлар арасында җитәрлек дәрәҗәдә аңлату эшләре алып барылмаганга республика да бу өлкәдә куштырнаклар эшендә алга чыккан.
Ну, наверное, одна из причин все-таки в Республике Татарстан это пока еще недостаточно разъяснительная работа женщинами фертильного возраста.
Медел клиниксының медицина бүлеге башлыгы Борис Нетребко исә башка сәбәпләрнең булуын да әйтә. Ул 2008 елга кадәр сәламәтлек саклау министрлыгында баш акушер-гинеколог булып эшләде.
Нужно говорить прямо, это дешевизна и доступность.
Турсын әйтергә кирәк, беренчедән бала төшерү арзан һәм һәркемгә дә ачык.
Безопасное материнство стал формироваться в последние годы.
Табиб сүзләренчә, сәламәтлеккә зыян китермичә әни булырга әзерләнү турында соңгы елларда гына ныклап уйлана башлаганнар. Илгәре күпләр аннан соң бала табып булырмы дип уйланып тормаган, күмәнен төшерергә чапкан. Әле 2008 елда гына төшерүчеләр белән табучылар саны тигез булган. Русияның кайбер өлкәләре үзләренең махсус программасын булдырып, гормон кергән саклану дарулары күпләп сатып алган.
Нет, сегодня такой программы нет.
Безнең республикада андый махсус программа юк. Без төрле фондларны җәлеп итеп, әледән әле бушка саклану чаралары тарату белән генә шөгыльләнәбез.
Бесплатная раздача контрацептивов.
Дип белдерә Голубева. Нетребко әйтүенчә, билгеле фирмалар чыгарган яхшы сыйфатлы гармонлы дарулар арзан түгел. Бер айлык курс өчен 1000 сум акчаңны чыгарып салырга мөмкин. Шулай да даруханәләрдә 300 сумнан башланганнарын да табарга мөмкин икән. Студентлар һәм аз керемлеләр өчен арзан әйбер түгел. Республика клиник хастаханәсенең гаиләне планлаштыру үзәге башлыгы Фирая Сабирова сорау баланы тудырыйммы, әллә төшермиймме дип куелмаска тиеш ди.
Выбор должен быть перенесен в плоскость беременности.
Сайлау мөмкинлеге балага узу яки балага узмау арасында булырга тиеш. Әгәр бала кирәкме икән, ана сакланырга тиеш. Әнә шул очракта гына без балаларны үтерү турында һәм төшергән хатыннар җинаятьче дип сөйләмәячәкбез.
И о том, что женщина, делающая аборт, это преступница.
Республикада 9 июльдән «Миңа тормыш бүләгит» дигән бер атналык акция башланды. Татарстанда Русия президенты җәмәгате Светлана Мейюева фонды гамәленә кушылды. 15 июльгә кадәр илдәге демография хәлне яхшырту өчен абортка каршы төрле аңлату эшләре алып барыла.
Һич шиксез, бу проблемага ел буе игътибар кирәк. Без әле бу темага ел дәвамында бер тапкыр гына әйләнеп кайтмабыз.
Дип белдерде Голубева. Аның сүзләренчә, Татарстанда узган елгына Балтач районы халкы хәтле бала төшергәннәр.
Казаннан Наил Олан булды.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Федераль басмаларда, интернет сәхифәләрендә, шулай ук фәнни җыеннарда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чорында республиканың Русиядәге гадәти бер төбәккә әйләнүе сөйләнә. Мондый фаразлар Мәскәү Миңтимер Шәймиев урынына Миңнехановны президент итеп билгеләнгәч башланды. Миңнеханов вакытында Татарстан нинди үзгәрешләр кичерер? Русияның гадәти төбәгенә әйләнерме? 90-нчы елларда сайланган юлын дәвам итәрме? Бу турыда Саша Долгов тулырак итеп сөйләр.
Бүген татар элитасы төшенкеле хәлендә, татар мәктәпләренең киләчәге билгеле түгел. Татарстанда татарча сөйләшүчеләр кими, газет-журналларның тиражлары төшә. Казанның урыс милләтчеләре дә мәгарифне татарлардан яклауны сорый. Булар Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты гомум татар лидеры буларак хәл итәргә тиеш мәсьәләләрнең кайберләре һәм иң мөһимнәре санала. Әгәр татарларга кагылышлы проблемалар татар милли җәмәгатьчелеге фикере Миңнеханов чорында яклау тапмаса, аларны хәл итеп булмаячак дигән шөбһә таралган. Татарстанның үзендә бу турыда кычкырып әйтмиләр, әмма тар даирә арасында моны еш телгә алалар. Татарстан президентын читтә яшәүче татар һәрвакыт үзебезнең президентыбыз дип атый. Әгәр Татарстан татары республика президентын сүгә башласа да, булганына риза булыгыз, безнең әле анысы да юк дип әйтеп куя. Әлегә Миңнехановны гомум татар лидеры дип атау кыен. Беренчедән хакимияткә килүенә бик аз вакыт узды, икенчедән аны милли герой итәрлек вакыйга да булмады. Мисал өчен Шәймиевка лидер булу өчен уңай вакыт туры килде. Татарстан бәйсезлеге турында декларация кабул ителде. Бәйсезлекне яклаган референдум Татарстан файдасына үтте. Республика конституциясы кабул ителде. Миңнехановка бу яулаганнарны кире биреп бетерергә туры килмәгәе. Хәер, Путин килү белән Ельцин биргән бәйсезлекне булдыра алган кадәр кире алып бетерделәр дип зарлана татарлар. Билгеле, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов лидер булам дип бәйсезлек мәсьәләсен күтәрә алмый. Казанның урыс милләтчеләре дә Миңнеханов президентлыкка килгәндә ул бәйсезлек мәсьәләсе белән шөгыльләнмәячәк дип фаразлаганнар иде. Әмма шунысы күзгә ташлана, Рөстәм Миңнеханов зур дәрәҗәдә уздырылган Сабантуй бәйрәмнәренә бармыйча калмый. Бу үзенә күрә читтәге татарлар арасында танылуның бер юлы күрәсең. Миңнехановның 26 майда Самара өлкәсенең Гали авылында булган федераль авыл Сабантуенда катнашуы күпләрдә зур кызыксыну уяткан иде. Чөнки президент мәдәни чараларга караганда икътисадны, технологияларны үз итә. Әмма әле яңа Ижауда үткән федераль Сабантуйда моның киресен раслады. Бүген Татарстан президенты татар милләте турында ишырак сөйләсә, Мәскәү белән килешмичә чәкәләшеп алса гына татарлар арасында, бигрәк тә Татарстан һәм Башкортстанда яшәүчеләре өчен мөхтәрәм җитәкчегә әйләнә ала. Шуңа Миңнеханов Ижау Сабантуенда Русияның милли сәясәтенә тукталды. Милләтләр проблемасына телгә дингә игътибар төбәкләр дәрәҗәсендә генә алып барылырга тиеш түгел, Русия күләмендә булырга тиешлеген әйтте. Бу Рөстәм Миңнехановны Мәскәү сәясәтеннән күпмедер дәрәҗәдә риза булмавын күрсәтте. Аның сүзләренчә, татарлар, чувашлар, удмуртлар һәр милләт кешесе гореф-гадәтләрен сакларга тиеш. Бу эш әлеге төбәкләрдә генә алып барыла, ә ул дәүләт сәясәте булырга тиеш, диде Рөстәм Миңнеханов. Рөстәм Миңнехановның Сабантуйда әйткән сүзләре Мәскәү басмаларында да басылды. Әлеге белдерү белән милли проблемадан ерак торучы дип саналган Миңнеханов федераль үзәк вәкилләренә киләчәктә Татарстанда милли сәясәтне ничек алып барачагын, республиканың үз позицияларыннан чигенмәслеген аңлатты. Ягъни ул Мәскәү җитәкчеләренә милли проблемага карашын өстәл артында кара-каршы утырмыйча гына белдерде. Сәясәтче җәмәгатьчелекнесе Татарстан дәүләт шурасы, Русия дәүләт думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Рөстәм Миңнехановка Шәймиев чорыннан калган авыр мирастан, татарга каршы эшләгән сәясәттән үзенә исән калып, ничек тә котылырга кирәклеген искәртә. Әмма аннан арыну Миңнехановка бик авыр булачак, чөнки президентның үзе тирәсендәгеләр арасында таянырлык кешесе юк. Татар мәктәпләренең җимерек биналарда урнашуы, аларның ата-аналарны ялганлап ябып куелуы, алар урынына кадет мәктәпләре ачылу, милли мәгариф өчен көрәшүчеләрне эштән куу, Татарстан өчен хурлык дип саный Сафиуллин. Татарстанның Русиядә гадәти төбәккә әйләнеп калу ихтималын Сафиуллин да таный. Бу очракта республиканы халыкның үзенә якларга, хакимияткә халыкка йөз белән борылырга туры киләчәк, ди Сафиуллин.
Мәскәү турында тагын бер нәрсә әйтим әле. Кызганычка каршы, менә шушы татарны кысуга юнәлтелгән сәясәт Мәскәүгә ошар өчен эшләнде. Аны милләтчелек дип күрсәттеләр. Менә ике нәрсә, мин үземнең чыгышымда әйттем теге форумда. Ике нәрсәне бутыйлар, махсус. Милләт ара мөнәсәбәтләр проблемасы һәм милләтләр проблемасы. Милләт ара мөнәсәбәтләр проблемасы Татарстанда юк, андый куркыныч юк һәм булмаячак. Һәм милләтләр проблемасы бар урыста да, татарда да, яһудта да, барсын да бар. Милли проблемалар. Менә шул милли проблемаларны күтәргән кешеләрне кысып, милләтчеләрне кысабыз дип, менә алар безгә сепаратизм оештыралар дип, Мәскәүне шуңа ышандырып, Шандырып яшәү. Менә бу безгә киләчәктә бик зур зарар китерәчәк. Иң куркыныч зарар шул булачак. Мәскәү элек тә бездән шикләнә иде. Ә безнекләр үзе Мәскәүне шикләндереп, менә без булмасак, монда урыс белән татар берсен-берсен суя башлар иде дип, Мәскәүне 100 мәртәбә артыграк шандырып, Мәскәүне шушындый безгә каршы сәясәт үткәрергә көйләп куйдылар. Соңгы 15 ел эчендә. Мин үзем думада чапта булам. Менә сезнең теге исемен әйтеп тормыйм, бу җитәкчене әйтәм, киткән җитәкче турында әйтәләр. Менә шул булмаса сездән дә әллә кашан кан кыюш башланыр иде сездә дип. Минем үземә күземә карап әйтәләр иде. Менә безнең сәясәт шуны шушы идеяны Мәскәүгә җиткерү сәясәте булды. Шуның аркасында үзләренә рейтинг ясадылар. Хәзер Мәскәүдән шушы безгә карата туган, көчәйгән, 100 мәртәбә көчәйгән шикне бетерү. Яңа җитәкчегә, белмим, аның гомере җитәрме аларга. Иң куркыныч проблема шул әле безнең.
Дип белдерде Фәндәс Сафиуллин. Казанда узган 3-нче Евразия форумында 21-нче гасырның 2-нче 10 еллыгында Татарстан алдында торган сәяси, икътисади, социаль мәсьәләләр тикшерелде. Фәнни җыенда тарихчы Бөтен дөнья татар конгрессының этнология үзәге җитәкчесе Дамир Исхаков Татарстан алга таба да 90-нчы елда яулаган позициясен югалта барачак дип белдерде. Аның фикеренчә, татар милли үсешенең идеологиясе юк. Шуның өстенә бу юнәлештә берни дә эшләнмәде. Рөстәм Миңнехановка Шәймиевтан авыр мирас калуын Исхаков та әйтә. Әмма ул яңа президентның моны аңлап, хәлне үзгәртәчәгенә шикләнә. Мисал өчен, татар теле барыбер кухня теле булып калды. Татар конгрессы сабантуйлар гына оештыра ала. Читтәге татарлар белән элемтә кимеде. Гомумән, аларның Татарстан сәясәтеннән күңелләре кайткан. Татар милли мәгарифенең киләчәккә үсеш юлы билгеләнмәгән. Миңнехановка начар мирас калдырылды. Аның хәрәкәт итү юллары ябылып беткән диярлек. Диде Дамир Исхаков. Евразия форумында Милли стратегия институты аналитигы Яна Амелина да Татарстанның туманлы киләчәген юрарга тырышты. Амелина фикеренчә, Рөстәм Миңнеханов кебек кеше Мәскәү Кремле сәясәтенә туры килә. Кремль хәзер федераль үзәккә бәйле булган оста идарә итә белүчеләрне төбәкләрдә милли проблемага битараф кешеләрне ярата. Шуңа киләчәктә үзенчәлекле Татарстан моделенең тарих китапларында гына калуы бар. Бу Миңнехановның шәхси сыйфатларына гына бәйләнмәгән, чөнки Татарстанның суверенлыгын яулаган кешеләр сәясәттән китте. Шуңа Казан кирмәне көчсезләнде дип саный Яна Амелина. Татарстан Республикасы Миңнеханов чорында гадәти төбәккә әйләнеп калып, милли эшләрдә алдынгылыкны Чечня яуларга мөмкин, диде Амелина. Тарихчы Рафаэль Хакимов исә Чечняның Татарстанны узасына шикләнеп карый, хәтта моны көлке дип саный.
Кая узсын, аның бит университетлар кирәк, белем кирәк, ул фән кирәк, технология, заводлар, ниләр, юк, какой анда? Чечняга күпме акча бирсәң дә, ул акчаны бит әле ничектер нитергә кирәк, теге урысча әйтмешли освоить, име, аны кулланырга кешесе кирәк, белем кирәк, сәләт кирәк. А анда сугыштан соң җимерлеп бетте, күпме акча салсалар да, ну, тынычлык була, ансы әйдәт, ул яктан менә аны куплыйм. Ул кирәк, һәм йортларны саларга, каядыр яшәргә, ансы кирәк нәрсә. А болай яның нәрсә, нефть, ну, бөтен нефть ярый Чечняга үзләренә бирделәр. Нефтепереработка менә, анда бер завод бар инде зур. Қолған нәрсе, қолған бірне ек.
Дейді Рафаэль Хакимов. Рүстем Мингнухановның саясатны идеологияны яратмауын Хакимов татаны. Шуңа яңа президент милли саясат идеологии ішін дәулет кеңесшісі Шаймиевқа хаммина тапшыруы мүмкін, дейді әлікке президент кеңесшісі Рафаэль Хакимов.
Анан мен Шаймиев білен сөйлешкен едім әлі. Аның кету алдында. Ну, запына сөйлештік біз. Мен айттым, бүгінгі күнде бүтін идеология қазір барып тұрылды тарихқа. Мен Шаймиев та тарих білен сөйлеге башлады. Замана өзгәрі әттігі. Суверенлық ол бік яқшы еді, яқшы лозын. Ну, біз яқшы шыладық, хам көп күне алдық тіге. Нәрсе деп әйтерге
енді.
Қолландық, Аллаға шүкір. Бүтәндер тіге яздығына аны, конституцияға ма, декларациялар, бүтән республикалар. Біз қолланы алдық. Шуңар аның вақыты ұзды, республика нығады, қазір енді ол мұнабу идеология тірелі тарихқа.
Тарихшы әлікке президентның әлікке кеңесшісі Рафаэль Хакимов, Рүстем Мингнуханов та Шаймиев кебек федерализм юлыннан бара дей ол. Хакимов фикеренше Мәскәүнең республикаларга ясаган басымы туктады инде. Диде Рафаэль Хакимов. Рафаэль Хакимов Татарстанның Русияның гадәти төбәгенә әйләнү ихтималына шикләнеп карый. Республикага карата басым булса да, Мәскәүгә киткән салымнар артып торса да, бөтен юнәлештә үсеш күзәтелә. Татарстан күрше республика төбәкләрдән алга киткән дип санала, ди Рафаэль Хакимов.
Миңнеханов чорында Татарстанның киләчәге турында фикерләр белән Саша Долгов таныштырды.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның Мәскәүдә Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин белән очрашуын кайбер күзәтүчеләр Рахимовның үз вазифасында мөддәте тәмамланганча утыру-утырмавын ачыклаячак мөһим очрашу дип бәяли. Республикада бу көннәрдәге төрле сәяси вакыйгалар да Мәскәүдәге шушы очрашуга бәйләп карала. 14-нче июньдә исә Уфада күзен үтәчәк Русия күләм җанисәпкә багышланган фәнни-гамәли конференция ачылачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Бүген 12-нче июль Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Мәскәүдә Русия президенты хакимияте башы Сергей Нарышкин белән очрашкан. Дөрес, әлегә бу хакта рәсми хәбәрләр юк. Башкортстан президенты Кремльгә чакыруны 8-нче июль алган. Узган ял көннәрендә Муртаза Рахимов республиканың кайбер районнарына сәфәр чыгарга тиеш иде, ләкин сәфәр булмады. Аны рәсми булмаган чыганаклар Муртаза Рахимовның сәфәр барышында федераль җитәкчелеккә тәнкыйт белдерү ихтималлыгын кисәтү өчен эшләнүен хәбәр итә. Ял көннәрендә Башкортстанның яшьләр форумы узырга тиеш иде. Монда федераль хакимияткә каршы кискен документлар кабул итәргә тиеш булган. Бу хакта мәгълүмәт Мәскәүгә барып җитү белән, аннан бу форумны үткәрүне тыйганнар һәм ул билгесез вакытка кичектерелде. Элегерәк хәбәр итүебезчә, Мәскәү һәм Уфа арасында сәяси һава торышы шактый кайнарланды. Ул бөтен дөнья башкортлары корылтайындагы федераль җитәкчелеккә тәнкыйтьләр булу белән башланган иде. Артабан республикага федераль мәгълүмәт чаралары ябырылды. Муртаза Рәхимов үзенең абруен төшерүдә гаепләп, НТВ каналын мәхкәмәгә бирүен хәбәр иткән идек. Узган җомга Муртаза Рәхимов НТВ-ны мәхкәмәгә биргән, ул гаризаны кире алган. Башкортстанның хәбәрдарлык чаралары федераль хәбәрдарлык чараларына каршы һөҗүм ачкан иделәр. Бу да тынып калды. Инде әлеге матбугат сугышына һәм сәяси кызу һава торышына Муртаза Рәхимовның Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин белән очрашуында нокта куйылар дип көтелә. Муртаза Рәхимов үзенең мөддәте тулганчы, ягъни алдагы елның октябрына кадәр вазифасында калырмы яки китәме, ачыклык керер дип көтелә. Башкортстан хакимияте Муртаза Рәхимов киткән очракта Татарстан үрнәгендә үз кешесен, хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевны калдыруына өмет итсә, республика президентына нәмзәтләр арасында Башкортстан президентының элекке хакимият җитәкчесе Бүгін Русия президенті аппаратында іштәуші Ради Хабировында болуы мағлум. Шулай оқ, яңа бір нәмзәт Александр Рязанов есімі де пайда болды. Ол Газпром жетекшісі орынбасары болып ішлеген, оны Русия хүкіметі жетекшісі орынбасары Игорь Сешин тәқдим еткен. Ләкин бейсіз аналитиклар Милли Республикаға орыс кішісінің белгіләні ұқтималлығы юк деп хабар ете.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Хабар ету бішше 14 июль бұл күз ұзашақ Жонисәп оңайынан фәнни ғамәлі конференция өтәшек. Оны тотар жамашылық үшмалары өткәрі. Бұл қақта Шораны ұйыштыру комитеті ағзасы тарих фәннәрі кандидаты Илдар Ғаптрафиков шуларын еріштірді. Бу фәнни ғамәли конференцияны ұйыштыру комитеті ағзасы тарих фәннәре кандидаты Илдар Ғаптрафиков болды. Конференцияны ұйыштыру комитеті рәйісі Мәжит Хужин шораны өткәруге мадди ярдәм сұрап, бүтін дүния татарлары конгрессы башқарма комитеті рәйісі Ринат Закировқа мөрәҗәгать итүен еріштерде. Оның сүзләренчә, Ринат Закиров мадди ярдәмнән баш тартқан. Әлеге конференция педагогия университетында үтәргә тиеш, ләкин уку йорты җитәкчелеге вакыты җиткәч баш тарту ихтималыгы да бар, ди Мәҗит Хуҗин. Мусулман зыялылары иҗтимагый оешмасы урамга куылган. Алар оешманың рәисе Рәмзия Сафина Татарстан Яңа гасыр телеканалына төшү белән урамга сөрелгән. Бу хакта Рәмзия Сафина шуларны ирештерде.
Казан телевидениесе килеп, семьяны төшереп киткәнгә менең бесплатно ике помещение занимать итә идем. Благотворительный формада Богдан Хмельницкий 2 урамында инде. Бер бүлмәсен мәчет ясаган ик, икенче бүлмәсендә инде укытулар, 100-дән артык укучыларыбыз бар ие. Шуннан соң мусульманский библиотека, мусульманский музей ясаган ик, мусульманский бюро знакомства да бар ие. Менә шушы телевидение килгән өчен аузны да ачтыртмай куып чыгарганнар безне.
Бу мусульман зыялылары оешмасы рәисе Рәмзия Сафина булды. Яңа гасыр төшергән тапшыру әлегә эфирга чыкмаган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Апрель айында Русия президенты Дмитрий Медведев иктисади җинаятьләрдә шикләнүчеләрне мәхкәмәгә кадәр согасында тотуны тыю турында яңа карар чыгарган иде. Әмма эшмәкәрләр моннан файда аз булыр дип саный. Чөнки тәртип саклаучылар арасында эшмәкәрләрдән янып акча таләп итү инде бер гадәткә кереп бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Эшмәкәр Владимир Романов бу айда үзенең ширкәтенең туган көнен уздырган мәтләнә. Кичкенә генә бизнесын улмыннан 10 ел элек булдырган иде. Хәзер инде аның 300 хезмәткәре бар. Ул җитәкләгән ширкәт мобиль телефоны элемтәсе белән шөгыльләнә һәм кисәт телефоны өчен түләү терминаллары тота. Уңышка ирешүе белән горурланган 34 яшьлек Владимир ел саен Мәскәүдә үзенең ширкәтенең туган көнен уздыра. Быел исә бу тантана бигрәк тә әһәмияткә ия төсле.
Я, слава богу, тоже смогу отметить теперь 11-летие. День рождения отметил в Можайске, но не в каком-то ресторане, а в СИЗО 5 марта.
Романов ел сайын финанс хокук бузулар өлкәсендә гаепләнгән йөзләрчә эшмәкәрләрнең берсе генә. Аның сүзләренчә, акча таләп итү яисә бизнесны тартып алу өчен милиция һәм тикшерүчеләр эшмәкәрләрнең гаепләрен арттырып күрсәтә. Әлбәттә, барсы да гаепсез дә түгел, әмма соңгы елларда эшмәкәрләргә карата ачылган җинаят эшләре шундый зур тизлек белән артты. Хәзер инде эшмәкәрләр хокук саклаучылар тарафыннан янап акча алуга каршы көрәш чараларын тапмакчы. Эшмәкәрләрне яклаучы хөкүмәткә карамаган бизнес солидарность ұйышмасы ел башынан Мәскеуді дистелерше урам шаралар уздырды. Ұйышма рейсі Яны Яковлева айтуынша, Русияда ішмекерлер тұтқарланмаған біргіне отнада юқ. Ол рәсми рәуіште бойынды контрольден чықты деп саныйы. Бу Русияда шундай жидди нәрсеге әйләнде, ішмекерлер инде тұтқарлаулардан, қолға алулардан қорқа, чөнки бу акча эшләү чарасына әйләнде һәм бер гадәткә керде.
Такой конвейер своеобразный.
Үзе 8 ай төрмәдә утырып чыккан Яковлева сүзләренчә, бизнес җәмгыятькә ташлануны репрессия дип санарга мөмкин. Ул үзен дә алдашуда ялган гаеп ташлап утыртуларын әйтә. Мәскәү дәүләт университетының хукук профессоры Елена Лукьянова сүзләренчә, ФСБ канаты астында хукук саклау системасы шулай эшли.
Страну накрыла волна процесса, который уже можно четко...
Илне җинаят хукук репрессиясе дип аталган куркыныч дулкын басып алды. Бу дәүләт ишендәге дәүләт. Һәм әгәр элек ул халыкка каршы эшләгән булса, хәзер инде ул федераль хакимияттан бәйсез генә эшли.
Работать. То сейчас она отвязалась от федеральной власти.
Күптән түгел Русия төрмәсендә ике эшмәкәр Вера Трифонова һәм Сергей Магницкий үлде. Алар икесе дә мәхкәмә көткән көннәрдә медицина ярдәме күрсәтелмәүдән үлде. Русия төрмәләре дәге кырыш шартлардан куркып кайбер эшмәкәрләр бик аяны чараларга бара. Эшмәкәр Юрий Фринк үзендә шундый ук язмыш китергә мөмкин дип саный, шуңа ул инде Эчке эшләр министрлыгы тикшерү комитеты җитәкчеләрен аның ширкәтен үзләштергә теләүдә гаепләде. Ягъни әгәр төрмәдә аның белән берәр хәл була калса, аның үтерүчеләрен алдан ук белсеннәр дигән фикердә. Кремль кеше һәм урта бизнес проблемалар турында яхшы белә, шуңа да карамастан аларны бетерү өчен бик аз әйбер эшләнә. Русия президенты Дмитрий Медведев милициядә коррупция белән көрәшергә, эшмәкәрләрне якларга һәм илдә инвестиция тырышын яхшыртырга вәгъдә итте. Апрель аенда ул икътисади җинаятьләрдә шикләнүчеләрне мәхкәмәгә кадәр сак астында тотмау турында канун имзалады. Моны эшмәкәрләр алга китеш дип бәяләде. Владимир Романов фикеренчә, әлеге карар бик соң кабул ителгән. Ул әлегенә акча бирү бәрабәренә иреккә чыгуга ирешкән. 7 ай тормадан соң ул ниһаят гаиләсе якыннары янында була алуына шатлана. Әгәр аңа белдерелгән барлык гаепләрне шул исәптән канунсыз банк эшчәнлеге һәм акча юуларны санасаң, Романовка 32 ел төрмә яны. Гәрчә тикшерүче аның хатынынан куркытып акча таләп итү вакытында тотылган булса да, хукук саклаучыга бернинди гаеп белдерелмәгән. Романов исә узган елның октябрендә аның янына милиционерларның килүен әле дә бер куркыныч төш кебек хәтерли.
Зашел человек, назвался, представился сотрудником милиции.
Минем яныма бер кеше керде, үзен милиция хезмәткәре буларак таныштырды һәм кулыңны өстәлгә куй, компьютерыңны яп дип буйрык бирде. Мин башта моны бер шаярту дип кабул иттем. Аннары аның артында мылтыклы кешеләр һәм тагын 50-гә якын кораллы төркем күргәч кенә бик җитди проблемага юлыгуымны аңладым.
Тогда я только и понял, что у меня проблема. Причем серьезная.
Романов әлеге тикшерү вакытында аның бүлмәсеннән 300 мең доллардан күбрәк акча урлануына канәгатьсезлек белдерә. Һәм бу урлауны яшерүче милиционерларның видеокамераны чүпрәк белән каплавында гаепли. Эшмәкәр сүзләренчә, тикшерүчеләр аны зур күләмдәге акча бәрабәренә берничә атнадан соң иреккә чыгарырга вәгъдә иткән. Ришвәт бирүдән баш тарткач исә, тикшерүче аның хатыны Маргаритага барылып, аны төрмәгә ташлаячагын, ә баласын балалар йортына тапшырачагы белән янаган. Маргарита мондый басымга түзеп тора алмавын әйтә.
Я к виду деятельности, к которому вообще какие-то претензии могли быть.
Минем Владимир эшчәнлегенә карата белдерелгән гаепләүләргә бернинди дә катнашым юк. Шуңа бу минем өчен гаҗәп иде. Эш кесе телефонына янаулар яңгырый башлады. Минем өчен инде бу ниндидер эшенгә ашмас әйбер кебек тоелудан туктады. Инде аннары минем танышым аркылы чыга башлагач, боларның барысы да битсен өчен бүтән әйберне бирергә әзер идем.
На самом деле все дальше, что лишь бы отстали, да, и как-то это прекратилось.
Нәтиҗәдә Маргарита ирен акчага чыгару өчен 400 мең доллар түләргә әзер булуын әйткән, әмма тикшерүчеләр тагын истәмә 500 мең доллар сорагач, ул Эчке эшләр министрлыгының икътисад җинаятьләре бүлегенә мөрәҗәгать иткән. Тикшерүчеләрнең берсе акчалу вакытында тотылган, әмма моның белән Романовның хәле яхшырмаган, ә киресенчә, ул Мәскәү читендәге куркыныч җинаятьчеләр утырган кечкенә камерага күчерелгән. Ул моны тикшерүчеләрнең шул юл белән үч алуы дип саный. Эшмәкәр исән килеш төрмәдән чыга алуына бик шатлана. Күндәк Романов күбесенчә үзен мәхкәмәдә яклау эшләре белән шөгыльләнә. Ул мәхкәмәдә аклануына өмет итә, әмма бизнеска кызыксынуы тулысынча бетүен әйтә.
Наверное, вряд ли предпринимательство в стране может развиваться.
Мондый юнәлештә илдә эшмәкәрлек үсә алмый. Син 10 ел дәвамында тырышып-тырышып эшлисең. Барысы да кануни, җәмәгатьчелектә ихтияҗ бар дип уйлыйсың. Аннары инде төрмәгә утыртылгач туганнарың, якыннарың зыян күргәч, кире бу эш белән шөгыльләнәсе килүе икеле.
Надолго уехать в тюрьму, в итоге пострадаешь ты, все твои родственники.
Диде Владимир Романов.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам итәбез. 12 июльдә Татарстанда яшьләрнең 14-нче Сәләт Биләр фестивале тәмамланды. Бәйрәм Изге Шишмә мемориаль комплексында, ягъни Хуҗалар тавында оештырылган иде. Сәләтле балалар бирдә үз аланнарын тәкъдим итте. Спорт һәм интеллектуаль чараларда катнашты. Фән, сәнгать, мәдәният һәм спорт өлкәсендәге күренекле шәхесләр белән очрашты. Әлеге чарада Азатлык хәбәрчесе Ләйсән Фәтхетдинова булды.
9 июльдә Сәләтнең барлык аланнары Алексеевский районының Билер тыюлыгына килеп урнашкан иде. Фестивальдә 5 алан: Казаннан Сәләт Раушан, Әлмәттән Сәләт Рухият, Бөгелмәдән Сәләт Бөгелмә, Сабадан Сәләт Байлар Сабасы, Чаллыдан Кыл Шәриф оныклары катнашты. Фестивальгә кунакка премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Рафис Бурханов, Вамин Татарстан акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Вагыз Мингазов та килгән иде. Зилә Вәлиева үз чыгышында шундый кызу көннәрдә кызу балаларның бергә җыелуы яхшы атмосфера тудыруын ассызыклап үтте.
Бүген бүтән мөмкинчелекләр дә бар. Үз сәләте белән, үз мөмкинчелеге белән һәр кешенең үзенең тормышын карарга, үзенең язмышын карарга, сезгә карап, сезнең югары һәм тунды иртә ачыкланган сәләтегезне күз алдында тотып, безнең алдагы көнебез тагы да югары дәрәҗәдәрәк булыр дип өметләнәбез. Сез республиканың киләчәге дип еш файдалансак та, мин инде бүгенгесе дип әйтерим. Шушындый сәләтле җигетләр, кызлар булган ил ул бәхетле ил.
Диде мәдәният министры. Сәләт проектлары җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов һәр вакыттагыча сәләтле балалар арасында иде.
Бирдә, кызу астында да, бирешмичә, безнең ата-бабаларыбызның тирән рухы булган җирдән үзләренә энергия җыеп, изге чишмәсләреннән кеш алып, Хуҗалар тавына менеп, анда да канатланып, үзебезнең 14-нче җыенны үткәрүче балалар.
Диде Сөләйманов үз чыгышында. Фестиваль көннәрендә ачылу тантанасы, аланнарның тәкъдим итү кичәсе булды. Чыгышлар ясаганнан соң, икенче көнне төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде. Сәлкешләр өчен кунаклар, фән, сәнгать, мәдәният һәм спорт өлкәсендә күренекле шәхесләр, республиканың дәүләт һәм җәмгыять эшлеклеләре белән очрашулар, музейга һәм археологик казылмаларга экскурсияләр үткәрелде. Сәләтле балалар үзләренең спорт һәм акыл ягыннан чыныгуын төрле чараларда: брейн-ринг, интеллектуаль марафон, шахмат, волейбол, футболда сынап карады. Әлеге җыен вакытында сәләт аланнары арасында Шаяннар һәм Тапкырлар клубының 8-нче фестивале дә булып үтте. 11 июньдә исә фестивальдә катнашучыларның һәм кунакларның зур иҗади концерты, ә 12-се фестивальнең ябылу тантанасы, җиңүчеләрне бүләкләү булды. Бу көннәрдә аланнар бер-берсен сәламләп, сүрәннәр әйтте, сәләтнең җырларын аланнарның үз гимннарында башкарды. Гадәттәгечә, биредә Сәләт Рухият аланы үзе әзерләп килгән спектакльне күрсәтте. Быел алар беренче театрны сәхнәләштерде. Биредә узган 14-нче Сәләт яшьләр фестивале республикадагы меңләгән талантлы балалар һәм студентларның даими җыелу урыны булып тора. Быел бирегә 700-дән артык мәктәп укучылары һәм студентлар килгән иде. 12 июльдә сәләт аланнары үз якларына кайтып китте һәм гадәти режимда эшләүен, сәләтле балаларның актив ял һәм сәламәтлек белем җыю көннәрен дәвам итте.
Татарстанда Сәләт Биләр фестивален ябу чарасында хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанда татар теле киң кулланылмый һәм татарларның ана телендә язуы, сөйләшүе киләчәктә тагын да кимиячәк. Галимнар үткәргән тикшеренү шуны ачыклаган. Бу тикшеренү нәтиҗәләре турында тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз.
Республикадан читте исә хәлләр тагын да оянышрак. Күпләр моның өчен Мәскәү сәясәтен гаепли. Шул ук вакытта мондый фикер белән килешмәүчеләр дә шактый. Бу хакта безгә Свердлов өлкәсе Красноуфим каласында яшәүче язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Илдус Хуҗин сөйләде. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләшә.
Красноуфим ул 50 мең халык торган шәһәр үзендә, районындагы үзе шәһәр. Әмма шунда 10 меңгә якын татар тора, яшәй менә шул Красноуфимдә һәм районда. Бергәләшеп санасаң инде. Районда гомумән 15 татар авылы бар тагын. Авыллар зур түгел, менә барысы шул 10 меңгә йыла. Ул элек тә шулай булган, тарихта да шулай 8-9 мең булган 20-нче гасырның башында.
Урамда татар телен ишетеп буламы?
Була, Красноуфимдә менә базар тирәсендә татар теле ул бик еш ишетелә. Анса олылардан ишетелә, олылардан. Менә мәсәлән 30 яшьтән артыграк кешеләрдән шулай ишетелә, яшьләрдән инде татар телен ишетеп булмый, бик сирәк.
Менә сез үз мәкаләгездә дә язасыз. Ана теле, йолалары, гореф-гадәтләре, мәдәният башлангычлары балаларыбызга ана сөте белән керми. Ана сөте белән кермәсә, ана сөте белән кермәс дигән бит әби-бабаларыбыз. Димәк ки, олылар өйрәтмиме яшьләрне? Ничек килеп чыга бу? Ягъни, менә бу шылбыр кайда өзелде?
Бу шылбыр өзелде менә күптән түгел, бер 10 еллар чамасы шул вакытта өзелде. Әлеге бирәк әмә мәшул икътисад мәсьәләләре әлеге бөтен безнең илебездә бөтен нәрсә үзгәреп кешеләрнең халыкның бирәк тә яшь гаиләләрнең читләргә китүе менә шуннан шул китереп чыгарды бит. Аларның күбесе китте, балаларын алып киттеләр, җәйгә алып кайтсалар да, мәсәлән, алар инде татар булып кайтмый, урыс булып кайта алалар. Беренчедән, икенчедән, семьяда ни өчендер шунысы да мин алып торыйм. Ниндидер мода китте, мәсәлән, әлеге дә баягы ата-аналар яңа туган балалары белән чак кына теле ачыла башлагач инде рус телендә сөйләшә башлыйлар. Менә шунысына мин үзем дә аптырам, сәбәбен белмим дә. Ниндидер шундый мода, бик начар мода китте. Менә шуңа күрә өзелә дә инде.
Менә без сөйләшкән Гөлнара Габдрахманова, социолог, аның фикеренчә, ни өчен татар телендә сөйләшмиләр, чөнки ул престижлы түгел, чөнки аңа этәргеш юк. Чөнки татар телендә генә сөйләшеп, күп иттереп акча эшләп булмый, һәм үз-үзеннән күрсәтеп булмый, дөньяга чыгып булмый. Сез бу турыда ни уйлыйсыз?
Әйе, ансы дөрес, ансы күптән билгеле инде, аны барысы әйтә, вакытта ул фикеренде туйдырды инде. Бөтен аны ишетеп туйдым инде мин. Ансы аңлашыла. Ну, ул бер яклы гына сүз инде, бер яклы гына караш тормышка. Бит әле шуңа күрә яздым бит инде, милли горурлы юк, кешеләребездә татарларда милли горурлы юк, шуңа күрә аларда ниндидер байлыкка гына омтылу, шундый яхшы тормышка, материал якка шундый омтылу, ә ул рус телен яхшы белгән чакта гына барып чыга инде. Ана шул бит бер яклы гына, ә менә милли яктан карау ничектер, әгәр дә безнең ата-аналарыбыз, бигрәк тә аналар, яшь аналар аңлаган булса, балага үз телен дә бирергә кирәк. Татарның аналарының җылы сүзләрен дә өйрәтергә кирәк. Алдагын да уйларга кирәк бит әле. Мәсәлән, ана кеше татар булса, аның анасы, баланың әбисе бигрәк тә татар инде, ләкин бит әлеге аның оныгы урысқа әйләнеп киттесе, алар арасында берәр инде рухи бәйләнеш каламы юкмы? Ул бит калмаячак бөтенләй. Ул аның бит оныгы, ул әбиен не нужна мне эта татарка дип кенә уйлаган, әйтеп куябам.
Менә күптән түгел Шиләбе өлкәсе татарларының конгрессы Алена Колесникова белән сөйләштек. Аның белән әңгәмәдә ул Шиләбе өлкәсе татарларының иң зур проблемасы татар телен белмәү диде. Ул үзе дә татар телен белми. Ул бу конгресс җитәкчелегенә ничектер оештыручы, акча җәлеп итүче буларак сайлангандыр. Ул менә Шиләбе татарлары фикерен җиткерде. Қозанның оңышылары мүңелікні белгілеу, спорттағы оңышылары, ол мәхәббәт сарайлар түзу бірсі артыннан бірсі. Міне ол шилебі тотарларының ғырурлығы, яғни міне ол Қозан бекі ирақ болса да, ол алар өз, Қозанны өз башқаласы етіп соны, һәм шунда Қозан ұйыштырған бәйгелерді қотнашырға ұмтыла, онда барырға ұмтыла. Міне сізде шундай ұмтылыш бар ма? Һәм ол тотар тілін үйренерге итергеш ме сізнең өчен?
Бар оланды, міне сез әйткән шилебеләр кешергән тойгылар алар монда да шулык. Бер айырма да юк. Шуңа күрә мин ул турыда бик кыскача гына язып киттем, чөнки ул инде хәлендә банальныйрак булып бара инде. Әлбәттә инде Татарстанның шундый уңышлары ул татар өчен ул бик кирәкле нәрсә.
Рөхсәт итсәгез, әйе, менә сез тыңлаучылар өчен дә бер цитата укыйм сезнең мәкаләдән. Сүз дә юк, Татарстан икътисад, спорт, хәтта мәдәният өлкәсендә зур уңышлар яулый, ләкин бу татар проблемасын шишуның бер ягы гына. Бәлки әле ул Русияның иң алдынгы губерниясе дә булыр, җитәкчеләре урыслар тарафыннан мактанылар, медальләр, мактаулы исемләр акча белән күмелерләр. Республика бөтен дөньяда милли низаклар булмаган мәмләкәт дигән исем алар, ләкин Татар калыр микән соң инде ул шакта шул мәмләкәттә. Мондый фикерләр безнең форумнарга һәм безнең сайтка еш килә, Илдус әфәндем. Татарлар азмы күпме татарча сөйләшә башлагач, үзләрен бит әле төрле төркемнәргә бүлә башлый. Һәм менә сезнең мәкаләгә килгән фикерләрдән берсе ул Мөхәммәт әфәндедән Мәскәүдән килгән. Ул Казан татарлары сөйләшкән телгә буйсынырга кирәк дип яза. Мишәргә дә, башкортка да, Кырым татарына да, Себер татарына да, Ногай татарына да, Әстерхан татарына да. Җан исәп якынлаша. Сезнеңчә, сезнең өлкәдә проблемалар булырмы бу мәсьәләдә? Кемнең кем итеп язылуында?
Ну, беренче нигә мәсьәләгә килгәндә, татарларның төрлечә, төрле татарларның бергә буйсынырга турында. Мин бу эшне бүтүнө яклап. Һәр татар үзе керешин, кеше ул һәр берсе үзенчә булып калырга тиеш менә калса, ул безнең татарның байлыгы дип саныйм. Байлыгы. Менә алар барысы да үзләрен татар үз дип танып, бик яхшы булыр иде, әгәр аларны Казандагы татарлар үзләренә тартса, аларны күбрәк күрсәтсәләр. Ну, менә инде мин соңгы вакытларда Керәшеннәрне мишәлләрне фәлән күрә башлады. Легалар өстенә яуыды. Менә безнең Берлов өлкәсендәге татарлар, алар бит ике исәпкә керә. Аларны татарлар үзләренчә саный. Болар татарлар имеш. Ә башкортлар безне үзләренә дә кертәләр. Болар башкортлар безнеке ди. Без ике җиргә керәбез. Шунсы да бар бит әле. Ну, перепис буенча түгел инде. Ә булай. Инде дөньядагы татарларны яки дөньядагы башкортларны саный башлагач, безне ике йөгә дә исәпләр дип уйлыйм мин.
Шулай да ярдәм һәм игътибар кайдан күбрәк соң, Казаннанмы, Уфаданмы?
Юк, Казаннан күбрәк. Башкортларны болай безне якка бик килмиләр, менә 5-6 ел элек бер концерт белән килеп киттеләр. Алар белән шундый бер галим кеше дә бар иде, ул шундый тарихны сөйләде инде, башкорт тарихы белән татар тарихын, ну, безне башкорт күрсәтәсе килде, шуның башкортча концерт булды. Ну, бу эшләр зур уңыш күрсәтмәде, шуннан соң алар бик булмыйлар монда. Ә менә татарлар монда, мин әле мәктәптә эшләгән дәвердә, берничә мәртәбә килделәр, Дамир Исхаков үзе килде, бер делегация белән башкалар килде, китаплар алып, китапларымны китеп тутырдылар инде мәктәпләргә, рәхмәтәнсе. Хәтта мин үзем дә кул кулланам ул китапларны. Анда Исхаковның үзенең китаплары, башка китаплар, менә Марсель Ахмәтҗановның китабы, бик яхшы китаплар китерделәр. Анысына бик зур рәхмәт. Бездә алай үзләрен башкортларбыз дип санаган кеше юк. Болай әйтүен әйтәләр инде халык. Бу башкортлар җире булган, монда башкортлар торган, шулай дип әйтәләр менә. Ә болай үзләрен башкорт дигән кеше юк.
Свердлов өлкәсе Красноуфим қаласында яшәүче язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Илдус Хуҗин белән ул яклардагы татар теле торышы турында Алсу Кырмаш сөйләште. Аның мәкаләсен һәм әлеге мәкаләгә карата фикерләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз
azatlik.org. Азатлык радиосы.
Русияда әле генә гөрләп үткән сабан туйларының төп геройлары көрәшчеләр. Чираттагы кызган табаның кунагы яш көрәшче 19 яшьлек Фәнил Каюмов һәм аның дусты Робил Әмирханов. Олар икесе дә Казан дәүләт төзелеш һәм архитектура университетында укыйлар. Һәм аларны Азатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Кызган таба яшьләр тапшыруы, сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүген без көрәшче яш егетләр белән сөйләшәбез. Көрәшче егетнең исеме Фәнил, ә икенче дустының исемен үзе әйтәрәй.
Робил.
Таң бер әйтәрәй.
Робил.
Робил. Бигрәк үзенчә әйтәм, беренче тапкыр эштән. Фәнил менә безнең көрәшче 19 гына яшь булган ялышмас. 19 гына яшь, әйдә үзең белән таныштырып китәле Фәнил.
Көрәш белән 4 ел инде шөгыльләнәм, кибоксинг белән 8 ел җитте инде.
Кая тудым, кая
үстендегезем республика комитеты тудым. Анары 99-да без күчтек Шарага. Шарада мин башта тэквондога әлеп киткән идем. 1-2 елдан соң кибоксинга күчтем. Аннары теге савандурларда көрәшеп, күреп инде хыялым китте дә көрәшкә күчтем мин. Кибоксинга ташламыйча көн саен тренировкага йөреп инде теге үзенең осталыгын күтәрә идем. 4 ел элек беренче тапкыр кикбоксинг буенча бөтен Россия турнирында беренче урын алган идем. Единый Россия призына. Аннары 1-2 тапкыр тагын инде ярышларны откан идем дә көрәштә генә вот соңгы успехлары белмим, соңгы еллары генә киттем. Шәһәр турнирында беренче калып-калып бер нәрсә булмады инде. Аннары Татарстан чемпионатында мин 3-нче калдым теге ягына.
Үз весен үз авырлык буенча инде.
Ая.
Нәрсә әйтә аласың дустың турында? Бергә торасыз бугай?
Бергә торабыз бик сәйгәт татар егете. Көрәшчекән күренеп тора инде. Мин дә үзем килгәндә ялык кына бер нәзек кенә малай идем. Хәзер аның белән бергә тренировкаларга да йөреп, үземнең әзрәк весен күбәйтеп, мускуллар үстереп әзрәк дигәндә аптеке ише күлмәк тә кияла хәзер.
Кая йөрисез шөгыльләнергә?
Рабил бер китап кыр көрәшкә йөргән иде. Хәзер турникка генә күчтек. Турник Брюсия. Үзенең вес белән эшләргә чөнки минем арка белән проблема булды. Смещение. Бер ике көн парализованы яткан идем. Тимерне менә эшләргә бирмәде врач. Шуңа күрә күчтем инде турникка. Үзенегез белән эшләргә генә. Отжимание, подтягивание, брусья.
Шулар булышамы көрәшергә?
Әйе, шулар тимергә дә караганда ныграк булыш.
Синдә гәүдә шулай мускуллар үстем шуның белән әзрәк.
Бар инде әзрәк сизелә.
Ни өчен менә көрәшә башладың?
Самантурларда күрдем баштанары, кердем бәләкәй чакта. Бер нәрсә чыкмады, аннары кызыгы керде дә. Ярышка да теге призары да бик әйбәт аның шул. Кикбоксингә йөргәч дә анда барыбер теге Россия турнирына алсаң да, анда бирәләр бер нәрсә бирмиләр, ә көрәштә, ну, акча эшләп була күп итеп. Бер җайга бер 30-40 мең эшләп була.
Әйберләрендә санасыз.
Әйе, юк, сатсаң гына. Шуларга перекүп чыгара.
Ә син көрәшкән юкмы әле?
Юк аны минем юк.
Планда юкмы соң?
Планда бар инде, менә икенче елдан йөри башларга, трасса килеп чыгар.
Сиңа ничә яш, Рабил?
17 әле.
Кая укыйсыз?
КГАС.
Казан дәүләт төзелеш университетында инде, әйе. Ике кезде шунда.
Әйе.
Беренче курсны бетердегез.
Бетердек.
Бетердек инде, әйе.
Кыен булмадымы соң?
Я.
Иң авыры беренче курста дип әйтәләр бит инде.
Ну, шулай булса, икенче, өченче курс инде, акча.
Рәхәт булачак.
Әйе.
Менә Фәнил, син тумышың белән каян булдың инде?
Республика коми.
Анда ничә елга кадәр яшәдең?
99 елга кадәр. 8 ел.
Хәзер Шалда яшисең?
Хәзер Шалда, әйе.
Монда килеп укыйсың?
Әйе.
Син?
Мин үзем Башкирдан, Айтауылдан.
Башкортстанның Айтауылдан, әйме?
Фатик Кәримнең авылдашы.
Менә соңгы тапкыр каяда Биектауда көрәшкәнең булсын, Фәнил?
Әйе, Биектауда көрәшкәнем.
Нәрсә алдың?
Анда балалар арасында инде тәкәне алган идем. Абсолюткада. Еш авыл Сабантуе бергә булды. Барлык бизнес районында. Биектау авылында. Вот шунда я калдым инде. Икенче урында мине менә кеш калды.
Ничә килограмм? 80 килограмм?
Мен 83-85.
Менә шул үз весеңдә көрәшәсең булсын?
Юк. Авырларда, авырлар белән кешеләрдә.
Менә ул Биектау авылында күпме килограммлы кешеләр кисә?
Башта җиңелләре дә булды. Аннары бер мужик исерек булды инде ул. Бер 120-130 килограмм булган янырда.
Көрәштә нәрсә кирәк иң мөһиме? Белүме көрәшнең алымнарын?
Белү. Күбрәк белү. Минем вот шул НКШ кеше бар көрәшә начарга нәрсә. Техникасы җитмәй әзрәк. И үзенең арканы бетерә шуның белән. Менә мин бәләкә чакта да бетергән идем инде. Арка кирәк бит, кат арка кирәк.
Арканы үстерергә.
Әйе. Сынату, позвоночник чыга.
Ә сынмас өчен ничәргә кирәк?
Качайтырга аны кирәк.
Мускуллар үстерергә.
Әйе, позвоночникта.
Син абыеңмы, кемме, гаиләдә бармы шундый көрәшчеләр?
Абый көрәшчеләр юк минем. Минем җизнәй генә бер көрәшче. У тоже бар бизнес, но быел көрәшмәде, тоже арка белән арка чирләп китте. Көрәшә алмады инде быел.
Кикбоксингмы?
Абый, туган абыем.
Бер туган абыем.
Әйе.
Ул ничек соң бу? Ниндирәк уенмы?
Юк, ул бокс аяк белән дә тибәләр әле. Аяк белән дә эшлиләр, кул белән дә эшлиләр. Бокска караганда авыррак да инде ул. Ну, кем ничек әйтә? Вот мин бокста да кикбоксингта минемчә кикбоксингта авыррак. Дыхалка хәлек күбрәк кирәк шунда. Вот, ну минем абый инде ул мине караганда ныграк шөгыльләнә.
Сез ике малаймы?
Әйе.
Гаиләдә. Әтиең кем? кемнәр?
Әди ветеринарный университет укыганнар, икесе дә. Шуны таныштыралар.
Хәзер кем булып эшләр?
Әти частный предприниматель, аны надзор.
Шалда инде.
Әйе, ветнадзор.
Менә укып бетергәч шалда калырсың икән, Казанга килерсең икән.
Белмим, шалга кайтасы килә инде. Үзеннеке шәһәр инде шикле хәзер.
Иң кызыклы сабан дый кая булганы юк.
Иң кызыклы
авыр дийме соң күрәш дип катты тигләп беттәндә, тоеп беттән, җыгылып беттән.
Кызык сабан дый булды бер эш юк ләкин дә. Кулшәри баурында нинә авырында күрәшкә чыккан инде мин яшәр арасында башта.
Тукай районым бу.
Юк, Әлмәт районы. Яшәр арасында чыктым да, яшәр арасында беренче орын оттым. Аннары бутал-бутал бердем, ирләр арасында да кергә булдым. Кергә шунда да икенче калдым да мин. Район гравасы килде дә, ничек була синдәй яшәр арасында. Алдын беренче орын ничкинде хәзимәдә зурларга тыгылдым. Мин абыйдан күрештем дим бит, бара бар инде. Тегесе ярар инде, вот сина беренче орын без телевизор бирдек дей. Менә сина ирләр арасында көрәшкән өчен сахарницаны, бәләкәйне. Халык да кычкыра башлады нишкендә алай болай. Тегесенә нәрсә инде. Вот шул вакытта инде үкеләдем бик каты. Бүтән кертмәделәр инде шунда мине көрәшергә. Шул сахарница алдым, аңа куна бирдем дә киттем шуннан.
Менә быел биек тауда гына көрәштем, бүтән кая
бара. Быел биек тауда гына экзаменнар вакыт
булган. Вакыт җитмәде.
Әйе.
Күрәшү нәрсәгә ул? Нәрсәгә кирәк ул сиңа?
Ошы мин ау кызык.
Куркмыйсыңмы ингәнермен дип?
Юк, андай бер юк. Бер тапкыр гына ингәнтер, менә ну ике тапкыр арканы да куна гына все. Бүтән бер булмады. Аны үзенә артыннан карасаң, разминканы әйбәт итеп эшләсән, үзенә бер әйбәт була.
Кызгану бармы анда җәлләү көрәшкәндә?
Юк,
уважение бармы?
Бар, бар, бар.
Көрәшне хөрмәт итеп башлыйсыңмы?
Әйе, һәр бер көрәшкә инде хөрмәтсез булмый инде, бар бар аны. Җиңелсән дә, җиңсән дә, кайчандыр теге судейство инде буталып йөри анда. Нәрсәдер үзен тартып, бар бар анда судействога обижаться барасың, но көрәшкә юк. Кереше видена түгел ошо. Сөйлесе кыйык болгон үчүн.
Ничек отурган? Чиста жиңүнчү катала.
Чиста жиңү ул проги менен бик нык атыр менен кишин атсан, эки лапатка сразу тирсе ошо чиста бол.
Кыйындар инде ашко менен жыйлам.
Беш катлы, беш вакытлы.
Беш баллыга жыйсаң жиңесең инде.
Айя, 4 минут кирешерге 2 минут бәлемише. 2 минут бәлеп, ну ха вакытны көбөйттүлөр инде 3 минут кирешебиз. Бәлемише 3 минут бәлеп. Сам ошат көмелем, хыял кошум канат папа. Осында майдан чыккан, малай шалым, абатланган, майдан тигел. Алты жиң сойашы, малай шыккан иң зурлар.
Сирәм мен анда мәйдан мен дим ансыны карамысын. Кем пишрадына куркмыйсын?
Як, ансы түгел инде, куркмыйбыз.
Инде кем бүләкләр әйбәт беләләр
хәзер. Әйе, хәй бик әйбәт. Быел менә бик тауда холодильник белән тәкәне бирделәр инде. Зур холодильник, общежитиегә әйбәт булыр. Холодильник да бар, кайда ибендә татарга бар.
Шушыл белән рекордның турында да әйтеп җибәр инде.
Нәрсә ул нәрсә инде ирәк тарих?
Аларның нендә шул тренировка иткән җирләрендә шушыл бар. Ничә кило икән? 30 мы?
Юк, 40-45. Аны вакытка атабыз. 30 секундка. Ничә тапкыр вот ерганик тренердан яраткан упражнение инде ул бик этот тиге чөнки болоша шундай инде рекорд безнең 14 тапкыр булган ие аны Назмиев Айдар куйган ие тоже бик известный хорошо ирип инде кызыксынып үзем бер эш яны эшләп аны 15 хәтле килеп җиттем үзем клубта рекордны алдым
ату буенчамы
әйе количество буенча 30 секундына 15 тапкыр аттым чичоны манекенны
бу кубинде
кубинде ие
2 секундына тенчелегенә ничә тапкыр аталар
11 10 12
кызлар кызыгамсың көрәшчеләргә
әйе
сиздегезме
йөриләр артында йөриләр инде кайсыдыр булар аларда да булсан да инде барыбер батыр дигән кеше бит инде
батырмы
әйе иң көчле бит
ә менә сабан туйганда керешен алдан әйтәсезме сез мин көрәшәм дип әле кемдер барып әйтмәсез
кайсы да аларда эшләрен дә кертәләр кайсы аларга инде урап керергә кирәк бер сабан туй башлаганча әйтәләр тоштырып көрәшәм анда кайчандыр бизне дә үлчиләр кертмәгән аларда инде барыбер анда йөрисең берәр исерек абыйны табасың да әзерәк куясың да әйтәсең мин сине онык булам тегез шатана да кеше алып киләм онык мине булып көрәшсең ди Вот шулай керәбез инде.
Крышасы киләме?
Әйе, крышасы килә. Бик кала крышасы килә. Кулсынык булган вакытта да әле крышергә маташканы. Мен кердем, барыбер мен чыкмады да. Кул ауыртканы әле заживать тен дә. Мен барыбер кердем. Тотып булмый үзенә. Наркотик шикелле.
Тагын бер нәрсә шөгыльләр аны.
Кибосын гына. Кибосын да укы хәзер.
Провал маның аны машина җибәр.
Машина
әйтәсең?
Әйе. Ну, әти бирәй пока. Сцепление на яндырып куйдым аны тауда.
Мин дис спорт төрләрен яратасың. Таныш көрәшчеләрне карайсыңмы соң?
Әйе. Ну мин үзем бокс, кибосын яратам, көрәшне яратам, вольный көрәшне каты яратам. Мотоспорт.
триал спорт қызықсындырады.
Достаңан іш нәрсе қызықсындырады екен?
Біз әлі мына екеуіз роуп джампинг дегенге бара ойлаймыз.
Қашау?
Көпірден бауын секіретер деп экстремальный бір спорт деп соны қызығамыз әлі мына бір барып қайтарған. Емтиханнарды береміз де.
Бошы білен бір жерге түсіп келмесек.
Емтиханнар бітмеді міне әлі?
Жоқ әлі, жоқ, біздің әлі қазір практикамен де жасақтар.
Бір ай практика.
Июль әлі сіздің экзамен.
Ауысқа қанды біз мында.
Қазанда боласыз.
Қарапалық болып ішіп береміз.
Түрлі түзілішті ме?
Иә.
Түзіліш университеті болғаш.
Шығарында. Геодезический практика.
Міне, есім фамилия не айтады? Есім фамилия кімсің?
Қайымов Фанил Фаритович.
Амирханов.
Амирханов.
Рахмет.
Яры, рахмет дегендер. Омышлар сізге.
Рахмет.
Шимбекиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.